عذر پیش کی او دا عذر دا وجن بس خلاش اللہ وی عذر مذر بے مقبول نی نن گر دنیا کی کچا گناہو کل اللہ مخالفت اوکو نو لکا بندہ چی عذر منی اللہ دا ٹھولو نزیات عذر منی دا توبہ پا اخلاص سر دا بندہ عذر رے اللہ عذر دیر قبلے چی بندہ وی اللہ پوہ شوے نی ما پا نا پوہی ستا مخالفت کرے نو چی اخلاص سر سڑے عذر پیچ گئی دنیا کی عذر قبول و منظور دے آخرت کی عذر قبول و منظور نہیں. دی آیات مبارکہ کی وہی گور خبر بنشی کو لے آو نبدئی تے اجازت اسی چی عذر پیش کی آران کتا سلمخ کی ڈیر آیاتوں راغلی ال تو خبر بکئی علماء کرام لکھری چون کے پنزوز ذرا کال اور رضا او داغی مختلف مقیدی و مختلف منازلی دی زنے کی با خبر سوک نکے نو خبر ورکوچو وهم لا بھاغا یوم لا ینفقون زنے مرحلے دا پنزوز ذرا کال اور رز دا سیدی چی خبر بکی نالتے دا خبر و خبردار دا پہ اعتبار دا مختلف حالتون ہوئی لگتا اس تمخ کی تیرو یو آیات کی راغلی چی دا قیامت رز ذرا کال دا نو بل آیات کی راغلی چی دا قیامت رز پنزوز ذرا کال دا علماء لکھنی دا قیامت پر از پنزوس منازل بھائی یو یو منزل کی بزر زر کال کافر و مجرمی سار ندا چھ زر کالے ذکر کری دا پاغ پنزوس منازلو کی یو منزل ندا دلتا چھ وئی چھ خبری بنکئی آو باز ایاتنو کی راغلی چھ خبری بکئی ندا دا آغا مختلف و مقو پہ اعتبار دا یا علماء لکھنی خبر دے لوئی چت سے خبر ہو کہ فائدہ در او چت لگے سے فائدہ نہیں خلق خبر ہے نہ کسوک لگیا دے او لگیا دے خدا غف خبر دے چا پروا بنی خبر خو غیل ہوئی چتا ل جولے ل سخیر رش او کسڑے دے سار نہ ترما خام لگیا دے وا خبر کی در پار سخیر نشتا ناگی تے خبر نہ ہوئی ادیو جن امام قرطبی دادوارا جوابوں نے ذکر کری وہی دا قیامت فرض بانے ان یوم القیامت له مواطن و مواقیت دا قیامت دورز دا پار دیر مواطن دیر زائن و مواقیت زنے کی بخبر نکئی او زنے کی بکئی زنے کی خبر بنکئی زنے کی بخبر کئی دیکھا قرآن پاک زے پزے خبردارے ورکڑے اور دیرے کی وئی ہاغا یوم لا ینفقون دادا سے ورز دا چی دیو خبر نکی سورہ مریم کی در لتیر شوی فلا تسمعو الا ہمسا خلق بٹول غلی ولاڑوی ناو بریت مگر کشار دا قدمنو یا ہمس دیتا وئی چی ساسو کلی او تا اس تمخ کی راغلی سورہ سوافات کی وئی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ رام توجی بشی بازی ددوینا پا بازی نو تپوسو نو بکئی خبر بکئی امام قرطبی وی چونکی پنزوز درکال ورز دا داغی مختلفی مقیدی او منازل لی زنے کے بکئی نو اللہ وی خبر بکئی زنے کے بخبری نکئی نو وی نبکئی دویم جواب ادا کرے چه لا ینفقون اے بحجت نافعا خبر بنشی کولے پیو دلیل چدیل بگنی فائدہ ورکی وی ومن نتوق بما لا ینفع ولا یفید فکانہ ما نتوق سوک چی خبر کئی خو فائدہ نور کئی دادا سیدی لکا خبر جی رکڑی لی ولا یعذن لهم او اجازت بو نکڑیشی دویتا فیعتذرون چدی بگنی عذر پیش کی ویلو یوم اذل المکذبین ہلاکت دیوی پا دغورت دفارد دروغ وینکوم هادا یوم الفصل اللہ وی داغورت دفیسلی جمعناکم راجم کڑیمی ایتاسو والاولین او غرم بنی امتنا کون راجم شویئے یو قسم در کے پاتے نرے فَإِن کان لکم کیدن کچری وی تاسو دا پارس چل چزان پی زما دا عذاب نخلاص کئی فا
فکیدون نو زئی ما سرس چلو کئی نن خطول راج مشویے طول راج مشویے وی اولنی و اخیرنی نو کس چل کول شئی کس کید و حیل درزی نو زئیو کئی کنا ما سر فین کان لکم کیدن کچری وی تاوست س چلو س مکر فریب فکیدون نزئی ما سراغ چلو کئی اوزان زماد آزاب نخلاص کئی ویلو یوم ایذل للمکذبین حلاکت دیوی پا دغورز دپارد دروغ وینکو بیا سر نگو رئی علم نخلقکم آیا پیدا کڑی منی ایتاسو مما ام مہین دو بوس پکو کمزورنا فجعلناه نغرزول منغ دغوب فی قرار فزید پات کی دو مکین محفوظ و مضبوط کی الی قدر معلوم ترغندازی معلوم پوری چغا وقت پیدا کی دو بچیلے فقدرنا نو قدرت لرو منگا یا اندازہ کڑی و منگا فنعم القادرون نسخ اندازہ ان کی منگا سخ قدرت لرن کی منگا ویل یوم اذن للمکذبین ہلاکت دیوی پا دغورز دفارد دروغ ویونکو علم نجعل الارض کفاتا آیا ندگر زولی منگز مکا کفاتا راجمک ان کی اور آپی وسک ان کی احیا او امواتا دفارد جوندو او دمڑو د ژوندو د استوګنې تنظیم نه پدې کې او دا کافی ده د ژوندو د پاره او د مړو د دفن تنظیم نه کمړی دیو ک ژوند دي د ټولو د ضرورتیا د پاره لازم کمی کافی کړي وجعلنا پیدا کړی دی مونږ فیها پدې زمکه کې رواسیا غرونا شامخاتن دنګ دنګ واسقیناکم او سکول دی مونگ پتا سبان نیما انفراتا او بخوگی ویلو یوم ایذل للمکذبین حلاکت دیوی پا دغورز دا پارد دروغ وینکو انتو لقو اللہ با کافرانو تا پرز دا قیامت ویلار شی الاما حغستا کنتم بیهی تو کذبون چی وی تاسو چی تاسو با دیت دا دروغ نسبت کولو ان تولقوا لاڑ شئی الی زلن اغسوریتا ذی ثلاث شعب چی خاوند دریو سانگو دے لا زلیلن نخو سور ورکو ان کے دے سور پکی نشتا ولا یغنی من اللہب او ندف کوی دلمبو دورنا انہا ترمی بشررن بے شک داور وشتل کوی دا اور د جہنم وشتل بکئی بے شررن پا بسر کو سرا کل قصر پشاند لیو لیو بنگلو یا کل قصر پشاند لیو لیو قلاغانو یا کل قصر پشاند لیو لیو خاریو کہ انہو تبوے گنی چدا جمالتن سفر اخان دی زیر یا اخان دی تور یا اخان دی بی مہارا ویلو یوم ایذل للمکذبین ہلاکت دیوی پا دغورز دپارد دروغ وینکو ہادا یوم لا ینطقون دادا سی ورز دد قیامت چدی بخبری نشکولے ولا یؤذن لهم او نب اجازت اکڑیشی دویتا فیعتذرون چدی بگنی عذر پیش کی ویلو یوم ایذل للمکذبین ہلاکت دیوی پا دغورز دپارد دروغ وینکو ہذا یوم الفصل اللہ بوئی دا ورز دفیسلی دا جمعناکم جمکڑیم ایتاسو والاولین اورم بنی امتنا فین کان لکم کیدن کوی تاسو لس چل سمکر او زماد عذاب نزان خلاصو لشی نزی طول را جمشوی ای فکیدون نماس رس چلو کئی ویلو یوم ایذل للمکذبین ہلاکت دیوی پا دغورز دا پارد دروغ وینکو
حال دا مجرمانو بیان کو او داغوی دا جہنم دا سزا ذکر کو اس پدی آیاتونو کی اللہ د تقوادار و پرہیزگار و حال بیانائی فرمائی ان المتقین بے شک پرہیزگار فی ظلال پسور کی بوید جنت و عیون او پچینو کی بئی او بار بار د تقوا ذکر تیر شوے چه تقوا ستوئی دا اللہ و دا رسول مخالفت پر خودو تا دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا وامر و عمل کول او دا کمو سیزنو نا چه اللہ منکریو دا غین منکی دل لیتا تقوا وی ان المتقین بیشک پر حیزگاران تقوا دار فی ظلال پسور کی بوید جنت اغسور بد عرش الرحمن وی سور بد جنت انوی او دا سے سور بئی چمخ کی در لطیر دی سورہ نساء کی وی و نو دخلهم ذلن ذلیلا دیر اگت سوری تب اللہ وی وردن لکم دارنگ مخ کی تاوست تیر شل سورہ واقعہ کلت وی و ذل ممدود سوری بوی اگت کڑی شوی بالکل داغی اگت والے سے انتہا بنی ان المتقین بے شک پرہیزگاران فی ظلال پسورو کی بئی و عیون نو پچینو کی بئی چاغد جنت چینی دی داغی ذکر در نمخ کی تیر شو چکلوئی کافور بئی کلوئی زنجبیل بئی کلوئی تسنیم بئی وفوا کی ہمیوی بئی مما یشتہون دا حغسن چدئی خوخوی وفوا کی ہمیوی بئی افواکہ جمع ذکر کا اشارہ و داغی ڈیر و انواع ہوتا وفوا کی ہمیوی بئی مما دا حغسن یشتہون چدئی خوخوی او دا اللہ دا طرف نبا دویت حکم شکلو خرائی وشربو اوسکئی ہنی ان مزے سرا ہنی ان مزے سرا مزے دار خرئی خوش ہضما کلو خرئی وشربو اسکئی ہنی ان مزے سرا مزے مزے سرا خرئی اوسکئی کلو خرئی وشربو اسکئی ہنی ان مزے دار بما پا سبب داغی کنتم تعملون چی وی جتا سبا عمل کولو اگر کان فعل ناقص داخل کو پا تعملون فعل مضارع مانے نو دیتا وی ماضی استمراری یعنی ہمیشہ لگیا وی عمل بمکولو عمل صالح تقوی پرزگاری دیوی رز شین دے بلکہ کل نچی او سڑے بالغ شی او مکلف شی دا احکام شرعیو نو تر مرگ پوری دا اللہ دا حکم مطابق عمل کولو توی بی ما کنتم تعملو ہمیشہ وی تر مرگ لگیا وی بی ما پا سبب دا حق کنتم تعملون چی وی تاسو چی تاسو با عمل کولو او حدیث کی راغلی خوخ عمل محبوب عمل اللہ تاغوی چی کون کے پی ہمیشہ والے کئی لانا چی اوزل سڑے جذباتو کی راغش پیشو گرکا خو بیا بس نور دموز د دین ته پوس نه کوي یا رمضان شریف دے او دے منزون او تلاوت ته متوجہ شو نو مسلمانی د رمضان پورے سخاص نه دا چې بیا به تر بل رمضان پورے بس د چټی وی دی ته وای د خواهش تابعداری بیا سړی د جمعې موضوع کی بیا بلی جمعې له انتظار کوي سوک دی او رمضان او د بل رمضان پورے انتظار کوي دی ته وای د خواهش مسلمانی او د خواهش او د طبیعت په مسلمانی سړی اخلاصي کی نه بما کنتم تعملون کی دا عمل امیشہ والے چکم اعمال دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا طرف ندوی تا مقرر دی پاغی امیشہ والے کئی کلو خرئی وشربو اسکئی ہنی ان مزیدار بما کنتم تعملون پسبب دا حقی چی وی تاسو چی امیشہ با معمل کولو انا بیشک منگ کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو نیک عمل کو ان کو تھا سوچنے کا عمال کئی نو اللہ وی مو ارتدا سے بدلی ورکو انا بی سمونگا کذالک دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو نیک عمل کو ان کو تا احسان چی خیست اخلاص سر عمل کئی محسنین آغا خلقوی چی اخلاص سر عمل کئی او اخلاص سر عمل ستوئی چی حکم دا اللہ دے او طریقہ دا اللہ دا حبیب او عمل کے خالص دا اللہ دا رضا دا پارا ذکر حدیث دا بخاری شریف کی راغلی جبریل امین علیہ السلام تپوس کرے دا نبی علیہ السلام نا وی مل احسان یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیب احسان چاہتا ہوئی احسان ستا ہوئی او محسنین چاہتا ہوئی نو نبی علیہ السلام ورتویلیو احسان او محسن دا مانا دا ان تعبد اللہ کا انک تراہو چی دا اللہ دا سے عبادت و بندگیو کی لکت چی اللہ تگوری فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ او کچری دا یقین نجوڑی گی چی تیگنے گوری نو دا خو بخام خائی چی اللہ تا تگوری دا سی موسکے چی اللہ مال گوری نو سمو خیال لے چی دا یقین جوڑ شی چی اللہ ما تگوری او زا اللہ تگورم او موسکوم نو بیا با دا مونگا موس بے وقت نی آغا با زرزر نی آبا بے طریقی نی احسان دیتا ہوئی جدا سے عبادتو کی لکا اللہ لچگورے چی بالکل اللہ تگورے اور طول زندگی 24 گھنٹے زندگی دے انسان عبادت تے نو کدا یقین جوڑ شی چی اللہ ما تگوری نو بیا بسرنگی کلیمی ویلو والا خپل جوندون دا ٹیوی وی سیار دا غیبت او دا چغلی دا گناہ او دا فسق فجور پا ماحول کی تیرے احسان دیتا ہوئی جدا اللہ دا سے عبادتو کی لکا اللہ لچگورے او کہ دغش احسان والا عبادت چاہتا نصیب شی نو اللہ وعدہ کرے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دا اللہ دوستی او تعلق دا پا دنیا کی داغ چا سر دے چچا کی تقواوی او سوک احسان سر عمل کئی انا کذالک نجز المحسنین بے شک منگ دارنگی بدلی ورکو نیک عمل کو ان کو تا ازم گا فقہا علماء لکلی ویو انسان ترغی دا محسنین نا نجوڑی گی کدد پکور کی او زناور و حیوان ہوئی او دے دا آغی سر دا شریعت مطابق سلوک نکی ندام پا محسنین کی نئے حیوان دے ستا پکور کی تا دا آغا دا خوراک خیال نساتی دا آغا سر دا آغا کم معاملہ چی دا آغا نساتی وی محسنین کی نشی داخلی رے نا آغا سے بس آغا انسان بسنگ محسنین کی داخل شی چی دا آغا دا جبی دا آغا دا لاسو دا ضرر ننور مسلمانان پا تکلیف بانے دی انا کذالک نجز المحسنین بے شک منگا دارنگی بدلی ورکو نیک عمل کو ان کو تا ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت دیوی پا دا غورز دا پار دا دروغ وی ان کو اس دا مومنانو حال ذکر کو نو حال دا مجرمانو ذکر کئی اللہ و ایزما حبیب دیتا وایا کلو خرائی دنیا کے و تمتعو او فیدی واخلی دی دنیا دی لذتنو او دی خوندنو نا قلیلن لغن دی دی دنیا عمر کسل کالشی کزر کالشی کدوزر کالشی خدا دا اخیرت پا مقابلہ کی اللہ ورد قلیل ہوئی بس تیر شی پا دو تیر شی ورنار سڑے دی سوچو کی جدامخ کی تیر شوی عمر سڑے تا تا یورز دورز اخکاری کلو خورای اللہ و یہ کافرو خورای دا دنیا استاسو دا خوراکونو دا مزو دا چرچو زیرے و تمتعو فائدو آخلی قلیلا لغنتے انکم مجرمون بے شک یہی تاسو مجرمان دا پختنی او دا تپوس یو زیشتا زبالتا تاسو نا تپوس کم دنیا کے سرستاسو دا ظلمنا سرستاسو دا کفرنا سرد دینا چیز ما بندگانو بانی دا دنیا والا زمکتاسو تنگ کری کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون خرائی او فائدہ والے لگا غنتے انکم مجرمون بے شکتاسو مجرمانی او دا قرآن زیف زی ذکر کئی چی گورے دا دی پا دی خوش آلائی سر گرزی دو دوکن شئی دا لگا غنتے فائدہ دا لکو گورے تاو سلورم اپارا کی دا سورہ آل عمران پا اختتام کی سلورم پارا سورہ آل عمران چکل ختمی گی نو آغاز ایکیم
دغشان ذکر کرو. حاغ ذکم رب العالمین دغ ذکر کرو چه دی دی لگا غنت فائدہ واخلی لگا غنت فائدہ دی والی. او بیا اللہ رب العزت وی رستو دو دوی دا پارس شیرے آغا دا جہنم مور دے دا جہنم مور دے دو دوی دا پار آیا تو گو رئی یوصل 196 نمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. لا یغرنک دوک کی دیوان چیتا لرا اے مخاطب انسانا اے انسانا تا دی دوک کی وان چئی تقلب الذین گرزے دل اور گرزے دل دہ کسانو کفرو چ کافر دی فی البلاد پخارون کی چدا ہو کافر دی ظالمان دی او بیام دا سے خوشالی سر گرزی را گرزی. اللہ وی متاع قلیل فائدہ دا لگا غنتے او آغا فائدہ دا جوند دنیا دا. ثم مأواہم جہنم او بیا زید پات کی دود دوی جہنم نے وبئس المہاد او بد دے دا جہنم فرش. اللہ دے پناہی راکی او دا زے پزے اللہ ذکر کری چہ دا دنیا دا کافر و دا راحت دا غید خوشالی دا مزو زیر دلتم وی کلو خوری و تمتعو او فائد واخلی قلیلن لگغن تپ دی دنیا کی انکم مجرمون بیشک ایتاس مجرمان ویل یوم اذن للمکذبین حلاکت دیوی پا دا غورز چا غورز دا کیامت دا دا پارد دروغ وینکو. وَإِذَا قِيلَ وَكَلَچُوِ لِشِدِ كَافِرُ تَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُوِ لِشِدِ تَا اِرْكَعُوا رُكُو كَي لَا يَرْكَعُونَ دَي رُكُونَ كَي. دیکھ رکون مراد یا خو مز دے پا خپل عام یا خو رکو پا دی خپل مانا دا چکل دی تویل شی جو رکو کئی نو دی رکون کئی دا دا رکو دا فرضیت دلیلو چی رکو فرض دا چکل دی مشرکانو تویل شی رکو کئی نو دی رکون کئی یا ذکر دا رکو دے و مراد تی نمز دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا كَلَچُوِ لِشِدِ مُشْرِكَانُ تَچِ مُزُ كَيْ لَا يَرْكَعُونَ نُدَي مُزْنَكَيْ مُزْنَكَيْ داد دنیا غا حال دوی ذکر کئی. او یو مانا دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دام دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچ بویل شی دویتا یعنی پورز دی قیامت ارکعو رکو کئی یعنی اللہ تسجدو کئی لا یرکعون ندوی رکو بن کئی یعنی وسو طاقت بن لریم. دا مسئلہ دا چی پورز دی قیامت اعلان بوش میدان دا محشر کی چی چا دنیا کی دا چا عبادت و بندگی کولا نو لار دی شی او خپل معبود سره دی اوزیشی نو چاکه د غټي د ونی د بوت د انسان د پیریانو عبادت کول ټول بلاړ شي د خپل معبود سره بش یوازې مؤمنان به پاتې شي او دې کې منافقان به وي. نو الله رب العزت اوږد حدیث ته داغه اخر کې دا رضی الله و تجلی وکي دایتا نو چې مؤمنان الله رب العزت دیدارو کی نو اللہ تا پسجدہ با پریوزی و اللہ با توفیق ورکی. او کم خلقو چی دنیا کی دریاو دا شہرت او دا نمود دا پار سجدے کولے مقصد پا عبادت کی دا اللہ رضا نوا نو کل چی سجدہ کئی نو دا غی دا شاہ بٹول دا سیو تخت ہو گر نو دا سجدے وسو طاقت بونے لگی لکا مخ کی دا لدا تیر شد چی کل دای سجدے تروبا لیلے شنو دای با
پرز د قیامت سجده ول کنا یاد کی دو معنا گانے پرز د قیامت چدی تب وی رشی چروکو کین سجده او کئ لا یرکعون دیو سجدن کین وسو طاقت بن لری ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت دیوی پد غرز د پارد دروغ وین کو ہلاکت دیوی پد غرز د پارد دروغ وین کو امام قرطبی دلتا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے ویذکر ان مالکن رحمہ اللہ دخل المسجد بعد صلاۃ العصر وہو مما لا یر الرکوع بعد العصر فجلس ولم یرکع فقال له صبی یا شیخ قم فرکع فقام فرکع ولم یحاجہ بما یراہ مذہبا. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہی جماعت تدمازیگر نپس رادن نشو او داغدہ مسلک کچھ مازیگر نپس نفل نکی لکہ زمان دا احناف مسلک دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے قائل لے غوی اغا نوافل چغیل سبب شرعی وی نو دا مازیگر نپسم کی لکہ جماعت لرادن نشو نو تحییت المسجد دے سبب والے موجود دے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک داو چھ مازیگر نپس بسوک نفل نکی و جماعت ترادن نشنو کی ناست چیرہ دا نفل وقت ننے مازی گرد دموز نفس نیو معشومو اغورتوی یا شیخ کم فرکا پاس تو جماعت لرادن نشو یو نفلو کا ناغا پاسی دو او بس نفلو کل معشوم سرے سے جنگو نکو نچاورتوی چیتا خدا مسلک نو مازی گرد نفس ہوتے دا نفلو قائل نی اموز دیو کو دلوی خلقو لوی صفاتی ناغورت وی خبر دی سیدا خو خشیت و نکون من الذین اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون وی زو یریدم دایات میں مخلشو ددی یرن میں سجدو کا اللہ وی چ ولوی چ رکو کن رکو نہ کئ پی گئی خبر وی ددی یرن میں چنے معصوم ما تو وی چ پاس رکو کا رکو نہ مراد سے دے مجد نے مسلک او مذہب منو خدا اللہ دا آیات کریمہ ما تا مخلشو لکا مخ کی تاسلتی سورہ بقرہ پہ تفسیر کے را روان نے دا ہارون رشید پہ دربار دروازہ کی یو یہودی بولاڑو بیر رد چا پر خونا نیورز ہارون رشید رحم اللہ روتو یہودی اور توے چیا امیر المومنین اتق اللہ اے امیر المومنین دا اللہ نو یری گا دمر رضی شوی زما فلانے فلانے کار دے دا کی گنا امیر المومنین زرد سور لئی نرا کشو پاس سورو او پزم کبان اللہ تپ سجدے پر ہو تو حکم یو کہ دی یہودی چ ضرورت تے دا پورا کرے روان شو بیا نواز خادمان نو کران ورت ہوئے چت دی یہودی دا وجن دا اسن را خوشی او پس مکدی سجدو لگولا او ورت وینا زما دا اللہ دے کتاب آیات را یاد شو و اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم. اللہ و عباد حاکمان و حکمرانان و تچوی لیشی چھے و تو حاکم بادشاہ دا اللہ نو یریگا نو اغا خپل عزت مجبور کی و غرور و تکبر شروع نو اما دا دد وجہ نسجدہ ندہ کری دا قرآن اغا آیات را آیات شروع چھے دا کی او یہودی دا خوبیام دا اللہ بندگان نو بند کرے او زمان پر رعیت کرے زکہ اسلام کافر تا ام دا غی حقوق پورا پورا طریقے سر اور کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا کل چویل شدویتا چتاسو مزو کئی لا یرکعون دی مزنکئی ویلوی یوم ایذل المکذبین حلاکت دیوی پا دغورس چورس د قیامت دا دپارد دروغ وینکو فب ای حدیثن فکم یو خبر بانی بعدہو پس دا قرآن پاکنا یؤمنون دی با ایمان روڑی آمننا باللہ. مخ کدر للا حدیث تیر شو چکل دا سورت مبارک سوکلولی و دی آیات ترو رسی اللہ وی پا کم خبر پس دا قرآن ندی ایمان براڑی نظر با مسلمان وی چی آمننا باللہ ما پا اللہ ایمان روڑے او اللہ چی سرا لیگلی پاغی میں ایمان دے دا سنت و مستحب دی دا سکا نفلو کی سڑے ہوئی نوم دے ہوئی سنتو کی ہوئی نوم دے ہوئی فرائضو کی مذہب حنفی دا دے لکا معارف ذکر کری چی گنو روایتونو کی دا خبر راغلی چی دا پا فرضو کی ندر احناف و پنیز بانے
نور مذاہب کی فرض کی موئی نو نوافل کی کدا صورت سو ختم کی نو پنفل کی وہی آمنا باللہ لکمخ کی صورت کی در لتیر شو مخ کی صورت کی تاسو لتیر شو سورہ قیامت کی علی ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا وانت وی بلا وانا علی ذالک من الشاہدین فبأی حدیث نو پکم خبر باندی بعده پس دی خبر دا اللہ نچ قرآن نے یؤمنون دی و ایمان روڑی آمنا باللہ بیا سر نگو رہے ان المتقین بے شک پرہیزگاران تقوادار فی ظلال پسور کی بوی و عیون پچینو کی بئی او سوری گر جمع ذکر کرے نو دا سوری و مختلف سوری بئی دا عرش سورے بئی دا قرآن دا بازی سورتن بارک راغلی میدان محشر کے بے لکد پرندو پشان وزر غڑولی پاغ چاچی سو کی دنیا کی لولی و تلاوت کرے بے شک پرہیزگاران فی ظلال پسور کی بوی د جنت و عیون پچینو کی و فوا کی ہاو میں وی بئی مما یشتہون دہ وسنا چدئی خوخوی اور رب العالمین بور توئی کلو خرئی وشربوس کئی ہنی ان مزیدار بما پسبب داغی کنتم تعملون چوئی تاسو چی تاسو با عمل کولو ہمیشہ پا اعمالو کی لگیا ہوئی اعمال مقول دا قرآن و دا سنت مطابق انا کذالک بیشکم گدارنگی نجز المحسنین بدلور کو نیک عمل کو ان کتا ویلن ہلاکت و تباہی دیوی یوم اذن للمکذبین فدغ و رز چو رز دا قیامت دا دا پارد دروغ و ینکو کافر تا اللہ وی کلو خرائی دنیا کی خرائی اس کے و تمتعو و فیدو علی قلیلا لغنتی یا اصل کال جون دے یا شپیت دے یا کم و زیاد دے زی خرائی اس کے و فیدی علی لغنتی انکم مجرمون بے شک ایتاس مجرمان خپل مزے و چرچی دنیا کی ختم کئی ذکر چی پر ازد قیامت راشی نسور احقاف کی در لتیرشیو اللہ بورتا وئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها اے کافر و مجرمانو تاسو خپل خوشالی دنیا کی ختمی کری تا پخپل خواہشاتو کی سکمے نور استے کلو خرئی و تمتعو فیدو علی قلیلا لغنتی انکم مجرمون بے شک ایتا سو مجرمان ویلو یوم ایذن للمکذبین ہلاکت دیوی پد غورز دفارد دروغ وینکو ویذا قیل لهم ارکعو او کلچوی لشدوی تا یعنی دی کافر تا رکو کئی یعنی مزو کئی لا یرکعو ندی مزن کئی یا پورز د قیامت چی دی تبوی لشی چی سجدو کئی ندی د سجدی طاقت من لری ویلو یومئذ للمکذبین ہلاکت دیوی پد غرز د پارد دروغ وینکو فبأی حدیث نو پکم یو خبرا بعده یؤمنون پس دی قرآن پاک ندوی با ایمان روڑی آمنا باللہ او یو نم دی
سورت سورہ عمّا دی دارنگی عمّا یتساءلون مرتوی سورہ تساؤل او معصرات مرتوی دا پہ اتفاق مانے مکی صورت تے اولا کسرنگ مکی صورت کی اللہ احوال دا قیامت بیان کر دا سپدی کی بیانے دا دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سرا دو کم اتیا نمبر دے اور نزول کی اتیایم دے پدی ابتدا کی اللہ رب العزت دا کافر اس حال ذکر کئی
چغی استهزاءن تمسخرن د ټوکو د وجنا د قران د قیامت او د نبی علیہ السلام بارک یوب النت پوسنه کول. فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون دسشی بارکی دا کافر دیو بلن تپوسنا کئی عم یتساءلون دسشی بارکی دی دیو بلن تپوسنا کئی عن النبأ العظیم